В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Експерти попереджають, що гривня може здешевіти через борги уряду. Чому Ірина Луценко вимагатиме в суді розділити спільне майно на своє і чоловікове?
Ми знаходимося в процесі. Якщо я погоджуюсь повністю на конфіскацію, то суду не буде. Але оскільки я не погоджуюсь з такими свавільними діями, оскільки чоловік мій не винен, тому ми будемо судити, звичайно.
Дружина кандидата на посаду президента США Мітта Ромні допомагає йому з симпатіями виборців.
No one will move heaven and earth like Mitt Romney to make this country a better place to live.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. І передаю мікрофон Сергію Відрачукові з новинами. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Державна пенітенціарна служба України заявила сьогодні, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко погрожувала наставити собі на руках синці і показати їх пресі. Заступник голови пенітенціарного управління Харківщини Андрій Лапінський повідомив сьогодні, що інцидент стався вчора, коли до колишнього прем'єра прийшла її дочка і захисник Євгенія Тимошенко, і в призначений для медичних процедур час відмовилася залишити кімнату. Тоді, за словами Лапінського, працівники установи почали відеофіксацію цих подій, зокрема для того, щоб запобігти перекручуванню правдивої інформації. Серед іншого, Лапінський повідомив, що Євгенія Тимошенко поводилася під час цих подій нахабно. Сьогодні ж раніше інший захисник Тимошенко Сергій Власенко заявляв, що його підзахисна перестала приймати медичні процедури через погіршення стану здоров'я і стрес у зв'язку з діями працівників пенітенціарної служби, які, за його словами, з незрозумілих причин переривали зустріч Юлії Тимошенко з Євгенією Тимошенко. Об'єднана опозиція «Батьківщина» закликала сьогодні міжнародну спільноту стати на захист незалежних засобів інформації в Україні, а журналісти телеканалу TVI заявили про спробу, за їхніми словами, знищення останнього непідконтрольного владі телеканалу. У зв'язку з тим, що 13 вересня в окружному адмінсуді Києва відбудеться слухання справи за позовом Держподаткової служби до каналу, в результаті якої канал може бути доведено до банкрутства. Тим часом народний депутат від партії регіонів, перший заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник назвав це звернення журналістів телеканалу TVI спробою тиску на суд. Він вважає, що заяви журналістів є намаганням керівництва каналу застрахуватися на випадок невдалого для них рішення суду.
Варто більше зусиль докладати до правової сторони, тому що якщо починаємо виясняти в такий спосіб стосунки, ніколи ж ми не вийдемо на той рівень, який вважається європейським стандартом. І в країнах, де є вже стала демократія і право, в Англії ніхто не дозволяє собі наперед коментувати це рішення суду. Є заборона, і по-друге, є високий рівень правової культури.
Заявив Володимир Олійник. Прес-секретар популярного українського гурту «Вовк Лівідоплясова» Павло Скорняков спростував сьогодні повідомлення про нібито участь групи та її лідера Олега Скрипки у фестивалі в Одесі на підтримку російської культури і мови в Україні. Скорняков повідомив Радіо Свобода, що гурт братиме участь в іншому фестивалі, який відбуватиметься в Одесі тими ж днями. Урок фестивалю, який пройде 3 вересня, буде присвячений пам'яті місцевого рок-музиканта, співака і композитора Ігоря Ганькевича.
Фестиваль присвячений пам'яті Ігоря Ганкевича. І він 13 років просто проходить. Відношення до, що це фестиваль присвячений російській мові чи російській культурі, тут такого взагалі не йдеться.
Сказав прес-секретар гурту «Воплі» Відоплясова.
Це був Сергій Драчук з випуском новин. Я дякую. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Здешевлення гривні відносно світових валют невідворотні в найближчі півроку через борги уряду, так заявляють експерти. Водночас вони кажуть, що нині не можна спрогнозувати, з якою швидкістю буде відбуватися девальвація і в який момент вона почнеться, оскільки це залежить від політики Нацбанку. Водночас в НБУ стверджують, що гривня є стабільною і запевняють у зростанні довіри населення до національної валюти. Більш докладно докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Національному банку стверджують, що ніяких передумов для девальвації гривні немає. Заступник голови НБУ Віра Ричаківська заявила, що основною гарантією стабільності національної валюти є довіра до неї з боку населення.
Коли дивиться тренди, у нас депозити в національній валюті, темпи приросту за цей рік більші, ніж темпи приросту в іноземній валюті. Якщо на 11% темпи приросту в цілому, то 113 ми маємо по національній і 108 по іноземній. Люди довіряють гривні і розраховуються більше гривні. Ми прогнози не можемо говорити, та дані дають нам певно говорити, що повинно бути нормально.
Утім, за словами президента Асоціації українських банків Олександра Суганяка, приріст гривневих депозитів пояснюється лише завищеними відсотковими ставками на них, що, на його думку, є передумовою для девальвації національної валюти.
Високі ставки на депозити в гривні свідчать про те, що гривня не вистачає, що є дефіцит. І тому вони забирають процентну ставку для того, щоб таки мати цю гривню, яка їм потрібна для здійснення розрахунків, для забезпечення своєї ліквідності. Тобто створюється штучний дефіцит товара, яка називається гривня. Тому що бояться, що як тільки у людей, у банків з'являться вільні кошти гривневі, вони тут же потічуть на валютний ринок, при цьому відповідна ціна на долар буде зростати.
При цьому основним фактором, який стимулюватиме подорожчання світових валют відносно гривні, є дії Кабінету міністрів, зауважив у розмові з Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань банківської діяльності, депутат від БЮД Сергій Терьохін.
Оскільки на кінець цього року і на початок наступного приходяться великі виплати за боргами, які набрав цей уряд. Маємо очікувати девальвації гривні. Єдине питання, в якому масштабі воно станеться. Перший варіант, коли Національний банк стикнеться з проблемою, що його і до того маленький валютний запас буде різко зменшуватися. Інше, коли Національний банк дозволить повільну девальвацію гривні.
За словами Сергія Терьохіна, достовірна інформація про обсяги ліквідних валютних резервів НБУ залишається закритою. Відтак, він заявив, що вперше за 16 років існування гривні не радить громадянам України зберігати свої накопичення у національній валюті. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Кошти, зібрані колишніми сослуживцями Юрія Луценка, аби сплатити матеріальну шкоду, яку інкримінує йому суд, не допоможуть йому уникнути конфіскації майна. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла Ірина Луценко, дружина екс-міністра. За її словами, конфіскація майна передбачена інкримінованою йому статтею Кримінального кодексу. Відтак вона вимагатиме в суді розділити спільне майно на своє і на чоловікове. Про це та про свої плани парламентської діяльності Ірина Луценко розповіла нашому кореспондентові Дмитру Шурхалу.
У вас насичений, мабуть, не надто приємно, але насичений видався тиждень. Юрія Луценка етапували до колонії, у вас відбувався опис майна в помешканні. Як це відбувалося?
Юру відправили в Менську колонію. На даний час відомо лише, що він перебуває там на карантині в спеціальному приміщенні. Дійсно, тиждень видався, як ніколи, інтенсивний. Пов'язаний він був із підготовкою апеляції на другий вирок і з тим, що ми готувалися до приходу виконавчого служби. Вони прийшли разом із представником організації, торгової організації, яка займається реалізацією конфіскованого майна. Звичайно, що ми підготували вже позов в суд про призупинення цих функцій, оскільки ми будемо просити і пропонувати суду виділити частку, яка належить мені, оскільки ми з чоловіком перебуваємо в шлюбі, у нас двоє дітей, одна дитина неповнолітня, відповідно, просто так я не буду віддавати своє майно. Ми знаходимося в процесі. Якщо я погоджуюсь повністю на конфіскацію, то суду не буде. Але оскільки я не погоджуюсь з такими свавільними діями, оскільки чоловік мій не винен, тому ми будемо судити, звичайно.
Те, що Юрія Луценка етапували до колонії, це вже означає, що подальший розгляд, скажімо, касаційних скарг без нього відбуватиметься, без його присутності.
Знаючи, як відбувалися ці всі процеси, коли без будь-яких пояснень, свавільно, не вираховуючи зовсім сторону зараз,
захисту. Відхилялися всі наші клопотання, будь-які. Жодним суддею не зверталася увага фактично на сторону захисту. Ми так розуміємо, що саме касація буде відбуватися без чоловіка, оскільки законодавство дозволяє, має право Луценко не приймати участі. Хоча, звичайно, я знаю, що він написав заяву, в якій він просить і апеляцію по другому вироку, і касацію розглядати тільки за його участі. Але наша влада прогнозовано ізолює мого чоловіка. Відтак ми розуміємо, що це буде відбуватися без нього.
Це був лише уривок з інтерв'ю з Іриною Луценко, дружиною Юрія Луценка. Повністю ви можете слухати і дивитись це інтерв'ю на сайті Радіо Свобода завтра. А з понеділка, зауважте, у нашій передачі, у нашій програмі будуть нові зміни.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Сьогодні о 21:30 останній випуск передачі «Європейська свобода», а ми з вами йдемо до Сполучених Штатів, де завершився з'їзд Республіканської партії, який висунув Мітта Ромні кандидатом на посаду президента США, а кандидатом на віце-президента з'їзд затвердив Пола Райана. Республіканцям вдалося підійти до фіналу змагання за Білий Дім згуртованими. Ромні майже наздогнав в рейтингах Барака Обаму, хоча серед деяких категорій виборців його відставання є навіть суттєвим. Докладніше підсумки з'їзду республіканців підсумує кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка.
Після останнього дня з'їзду можна зробити деякі висновки про те, з чим республіканська партія збирається йти на вибори проти Барака Обами. По-перше, республіканцям вдалося подолати наслідки складних праймериз та підійти до фіналу змагання за Білий Дім згуртованими та зарядженими на перемогу. Мітт Ромні майже догнав у рейтингах Барака Обаму. Щоправда, в деяких ключових штатах та серед певних категорій виборців він відчутно поступається чинному президенту. За цих 10 тижнів, що залишилося до виборів, він мусить зменшити відставання від Обами серед жінок-виборців, яке зараз становить 15-20%. У цьому йому може допомогти дружина Енн, яка тепер постійно супроводжує його під час кампанії. Вона блискуче виступила під час з'їзду і, за оцінками оглядачів, добре сприймається жіночою аудиторією.
Let me say this.
Я кажу це кожному американцеві, який розмірковує про те, хто має бути нашим наступним президентом. Ніхто не працюватиме важче. Ніхто не буде більше піклуватися про людей і робити для них все можливе і неможливе, ніж Мітт Ромні. В ім'я того, щоб зробити цю країну кращою.
Ромні програє Обамі серед виборців молодого покоління. Зменшити цей розрив він розраховує за допомогою свого віце-президента Пола Райана. Йому 42 роки, він одного віку із старшим сином Мітта Ромні. Як виглядає, він здатний спілкуватися з молодими виборцями їхньою мовою.
I am deeply honored.
Для мене це велика честь, і я радий приєднатися до вас як ваш напарник.
Складніше йому буде змагатися за голоси чорношкірих і латиноамериканців. Понад 70% чорношкірих і переважна більшість латинос віддають сьогодні перевагу Обамі. Під час з'їзду республіканці не запропонували переконливих рішень, яким чином вони збираються долати цей розрив. Головним козиром Мітта Ромні під час цієї кампанії буде економіка. Понад 8% безробіття і надто повільні темпи економічного відновлення подаватимуться як провал політики президента. Наступного тижня свій з'їзд проведе Демократична партія США. Там ми дізнаємося, які відповіді підготувала на стратегію Мітта Ромні та Пола Райана команда Барака Обами і Джо Байдена.
І, звичайно ж, ми будемо уважно стежити за розвитком подій, а про підсумки з'їзду Республіканської партії США розповів кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка. Сьогодні у нас ще буде американська тема, але дещо згодом. Члени гурту Pussy Riot не єдині, кого в Росії переслідують за образу церкви. Блогер, який в інтернеті критикував церкву, тепер просить політичного притулку в Естонії, щоб уникнути в'язниці. Оглядачі вважають, що політична роль церкви в Росії посилюється, а подробиці знає Мар'яна Драч.
Максим Єфимов вже давно моляв очі місцевій владі у Карелії, на півночі Росії. Але залишити рідне місто його змусила не критика місцевих порядків, а, здавалося б, невинна тирада проти російської православної церкви. У квітні, невдовзі після того, як у Москві затримали учасниць гурту Pussy Riot, Єфимова почали судити за подібним звинуваченням – розпалювання релігійної ворожнечі. Так само, як і тепер відомий на весь світ панк-гурт, Єфимов критикував зв'язки між церквою і Кремлем. 35-річний опозиціонер і блогер переконаний, що московський патріархат причетний до кримінальної справи, за якою йому загрожує 2 роки тюрми.
Я вважаю, що оскільки російська православна
Російська православна церква і влада це те саме, то звичайно, таке кримінальне переслідування було і в інтересах церкви. Кому ж подобається, коли їх критикують і вказують на ті порушення законів, норм, до речі, моралі, які вони вчиняють?
Которые они допускают.
У блозі, який призвів до кримінальної справи, Максим Єфимов звинуватив керівництво церкви у корупції, олігархії та пануванні силовиків. Під час судових слухань Єфимова не затримували, і у травні він втік з Росії до Естонії, де тепер просить про політичний притулок. Московський патріархат офіційно відкидає причетність до політичних процесів. Втім, представники церкви публічно підтримали звинувачення проти Максима Єфимова і панк-гурту Pussy Riot, який засудили цього місяця до 2 років тюрми. Під час президентської виборчої кампанії на початку року голова Російської православної церкви патріарх Кирило описував роки Путіна при владі як диво Господнє і закликав росіян не ходити на демонстрації проти влади. Після тюремного вироку гурту Pussy Riot виглядає, що Російська православна церква почувається особливо впливовою. Нині у Державній думі Росії готують законопроект, щоб богоохульство було кримінальним злочином, пояснює впливовий російський протоїрей Всеволод Чаплін.
Можливо, варто подумати над тим, як зробити максимально ефективною роботу правоохоронних органів. Але в будь-якому випадку очевидно, що має бути невідворотнім покарання, зокрема за те, що відбувається в інтернеті.
Жодне образливе висловлювання на адресу православних християн не повинно залишатися без справедливого покарання, переконаний російський священик. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі ось що. Працівники ООН підтримують мир будь-де у світі, а що ж з миром у власному офісі?
As can be seen from the statistics in the report, the number of cases referred for disciplinary action varies from year to year.
Скільки коштує цьогоріч відправити дитину до школи, почуємо батьків.
Десь 500 гривнів. Ну, на так, як треба йти на осінь у школу.
Мама, скільки затратила грошей? Одна з мамо по фінансах.
Ну, 1200 на дитину.
Багато, багато.
І сьогодні ж наша рубрика «Наука і медицина». Ми дізнаємося про важливість сну і шкідливість голосної музики. І все це після короткого оголошення.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
І уважно стежте за нашим розкладом. Наступного тижня у нас з'являться 3 нові передачі. Спроби перекрити кисень колезі, причому у буквальному сенсі слова, беручи за горло, удар по голові мобільником, а то й звичайним телефонним апаратом, брутальна бійка в офісі. Хто, як і як неймовірно це звучить, але це факти з життя. Уявіть собі Організацію Об'єднаних Націй, які, власне, наведені в звіті за підписом генерального секретаря пан Гімуна. Доповідь щойно опублікували в Нью-Йорку, в штаб-квартирі організації, і звідти ж на зв'язку наш кореспондент Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Юрій, ми звикли вважати ООН зразком міжнародного пієтету. Важко повірити, що працівники там можуть порушувати мирну атмосферу найвищого форуму сучасного світу ось в такий спосіб.
Дійсно, в організації, мета якої ніби підтримувати мир, працівники можуть вдаватися до таких немирних аргументів, як удар залізякою по голові опонента. В одному випадку, зі згаданого звіту, Людмила, працівник ООН відірвав металевий підлокітник офісного крісла і ним розбив голову колезі, поранивши око. Тут, подібно до кількох інших випадків, почали кримінальне розслідування, оскільки міжнародні чиновники не користуються дипломатичним імунітетом, можуть потрапити за грати. Наголошують, одначе, що такі випадки – нечасте явище. В останньому звіті генерального секретаря ООН наводяться приклади близько 100 випадків негідної поведінки. Це при тому, що на загал апарат ООН, зважте, величезний, 63 тисячі працівників. Тож відсоток невеличкий, та й кількість скандалів значно менша, ніж показують звіти за минулі роки.
Юрію, а чи доповідь генерального секретаря ООН наводить приклади інших інцидентів з боку штатних працівників організації?
Так, наводить. Причому випадків фізичного насильства найменше. Решта – це крадіжки лаптопів, цифрових фотокамер, мобільників тощо. Але здебільшого йдеться про шахрайство, таке як привласнення коштів, підробка банківських чеків, виготовлення фальшивих імміграційних документів, а також зловживання владою і сексуальні домагання. Щоправда, кількість правопорушень зменшилася. Рік тому було 126, нині 95. Але Едуардо де Буй, представник Генсека ООН, не вважає це заспокійливою тенденцією. Він каже: як видно зі статистики у доповіді, кількість випадків, що тягнуть за собою дисциплінарні наслідки, змінюється з року в рік. Нині їх трохи менше, але важко робити висновки з цього зменшення.
Юрій, ви знаєте, ця інформація, про яку ви говорите, вона настільки неймовірна, що мені здається, сьогодні ввечері на нашу сторінку інтернет завітає дуже багато відвідувачів, які захочуть прочитати більше про це. А цікаво було б знати, чи у світі, у цьому звіті згадують українських громадян-працівників ООН, Юрій?
Едуардо де Буй, Людмила, не називав конкретних прізвищ, але я запитував знайомих з представництва України в ООН і з Генерального консульства теж. І зберігаючи анонімність, як і належиться дипломатам, вони запевняють, що працівники секретаріату, громадяни України, їх на загал небагато, здебільшого перекладачі, не були причетні до жодного ганебного інциденту, а дипломати українські поготів. Та й то сказати, якби щось там таке трапилося, Людмило, ми б довідалися швидко, адже хмарочос ООН – це скляна будівля і в буквальному сенсі, і тому що прозора в усіх на виду, Людмило.
Дякую, Юрію. Це була інформація від кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку, де знаходиться штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Більше інформації читайте на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці на Фейсбуці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Завтра починається новий навчальний рік. 1 вересня діти йдуть до школи. Ми поцікавилися у перехожих батьків, скільки коштує цьогоріч відправити дитину до школи. Ось що ми почули у відповідь.
В школу ходять і готові, вже все купили, ну все як потрібно. Десь 500 гривнів. Це форму, зошити, щоденники, фарби, взуття. Ну, на так, як треба йти на осінь у школу.
Двоє. Мама, скільки затратили грошей? От з мамою по фінансах.
Ну, 1200 на дитину. Шкільний костюм. 450 гривень. Брюки і піджак. Зношує за рік.
Другий піде. О, не рахували. Багато, багато. Та все покупали.
Двоє школярів. В шостий і в третій. Готові. Дуже важко сказати. У нас шкільна форма для малої меншої залишилась від старшої. Ну, десь 1200 на шкільне приладдя. У минулому році було дешевше. Уже процентів на 20-30.
Школярі? Два? Ні, один. Четвертий буде ходити. Миколай, ти до школи готовий? Чого? Моральний дух є, учиться?
Покупляли це, що там, одежу, так? Да?
Жінка купляє. Ну, гривень 500. Брюки тільки купили одні. У нього була одежа ще з того року.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від батьків на вулицях Києва. Чи знаєте ви, що щороку в загальноосвітніх школах України навчаються близько 70 тисяч учнів з особливими потребами, і половина з них мають інвалідність? Законодавчо навчання здорових дітей разом з неповносправними школярами врегульоване, запевняють фахівці. Проте досі кожна друга дитина з інвалідністю навчається у спеціалізованому інтернаті. В Міністерстві освіти переконують, що дітям з особливими потребами вже не відмовляють в навчанні у звичайних школах. Однак визнають, що ані суспільство, ані педагоги досі не готові до навчання дітей з особливими потребами у звичайних закладах. З подробицями Наталка Коваленко.
Дев'ятирічна Анастасія Сідченко 1 вересня іде у 3 клас однієї з київських шкіл. Вона добре засвоює навчальну програму, а улюблений її предмет – інформатика.
І ще є логіка, читання є, математика і ще інформатика. Ми граємося і вчимося. Комп'ютерні ігри я більше люблю.
4 роки тому лікарі виявили в Анастасії гідроцефалію – це накопичення рідини у головному мозку. Через цю недугу дівчинка майже не могла говорити або рухатися. Сьогодні ж єдине, що їй не під силу зі шкільної програми – це фізкультура на рівні з однокласниками, каже мама Анастасії Ольга Сідченко.
Взагалі я не думала про якусь школу, я все думала, що в якийсь інтернат підемо, а потім як тут на полягди, йдіть на комісію. Як ми прийшли на комісію, нас направили в логопедичний садочок. Ми спочатку походили 2 рочки в садочок, потім ми пішли в школу. Нормально вона спілкується з усіма, вона розумово не відстає від них, трошки відстає фізично. Вона навіть як прийшла ми в перший клас, вона взагалі була з кращих дітей, тому що вона вміла і читати, і писати.
Навчання дітей з особливими потребами не в спеціалізованому, а в загальноосвітньому закладі називається інклюзивною освітою. І класи з таким навчанням є в кожній області України. За оперативними даними Міністерства освіти, цього року до загальноосвітніх шкіл піде вчитися понад 71 тисяча дітей з особливими потребами. І половина з них мають інвалідність, решта – легке відхилення у розвитку. Законів, які дозволяють запроваджувати інклюзивну освіту, достатньо. Інша справа, що суспільство до цього не готове, констатує головний спеціаліст відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів Міністерства освіти Тетяна Симоненко.
Не готове ще суспільство, як батьки, так і педагоги. У Кіровограді, наприклад, у минулому році не відкрили, бо батьки здорових дітей були проти.
Діти з особливими потребами навчаються у 40 тисячах класів по всій Україні. Водночас більшість шкіл досі не створили належних умов для цього. Адже кожен по-своєму розуміє доступність, кажуть експерти. Зокрема, належні умови не зводяться до пандусів чи переобладнаних туалетів. Одним потрібне покращене освітлення, іншим – додаткові заняття з логопедом, а декому й без ліфта в школі не обійтися. Однак у Міністерстві освіти запевняють, що все більше дітей з особливими потребами йдуть до звичайних шкіл. І за останній рік у відомстві не зареєстрували жодної скарги про відмову. Водночас, за офіційними даними, понад половина дітей-інвалідів навчається в спеціалізованих інтернатах, хоча у Західній Європі у таких закладах перебуває лише одна дитина з 20. Решта ходить до звичайних шкіл. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні, як завжди у п'ятницю, наша рубрика «Наука і медицина». Ми дізнаємося про важливість сну і шкідливість голосної музики. Далі Вадим Журба.
Регулярний брак сну призводить до найагресивнішої форми раку грудей. Наукові висновки про цей факт опубліковані у серпневому виданні Breast Cancer Research and Treatment. Практично це перше дослідження, яке демонструє зв'язок між нестачею сну і біологічно найбільш агресивними видами ракового захворювання, а також вірогідність ракових рецидивів. Дослідники опрацювали випадки понад 400 пацієнток, які проходили лікування від раку грудей. Крім іншого, науковці звертали увагу на тривалість сну протягом останніх 2 років. За словами провідного дослідника доктора Томпсона, вперше з'ясувалося, що жінки, сон яких регулярно обмежувався 6 годинами і менше, потрапляли в зону підвищеного ризику захворювання на рак грудей. Брак сну сприяв також рецидиву повернення цього захворювання у тих пацієнток, які вже у минулому мали рак грудей. Сон як такий посилює спротив канцерогенному або онкогенному розвиткові процесів в організмі людини. Дослідники радять ефективно сприяти збільшенню тривалості сну і поліпшенню його якості. Це, на думку учених, буде дуже сильною протидією таким важким захворюванням, як діабет і рак. Збільшення звуку в навушниках може зруйнувати нервові центри вуха і призвести навіть до погіршення слуху включно з тимчасовою глухотою. Дослідження науковців із Британського університету в Лестері опубліковано в інтернет-ресурсі Science Daily. Учені нагадують, що навушники в плеєрі можуть досягати сили звуку, подібної до звукових ефектів від двигуна реактивного літака. Ще раніше було відомо, що шуми голосніше 110 дБ можуть спричиняти проблеми зі слухом. Дослідження британських науковців вперше простежило шлях руйнування нервових клітин вуха. Механізм дії звуку на клітини нескладний. Саме завдяки вушним нервовим центрам звук у формі електричного заряду потрапляє до відповідних мозкових центрів. Високочастотні шуми видавлюють нервові центри з оболонки і тим самим блокують електричні сигнали. Спостерігаючи шлях втрати слуху, учені доходять висновку, що, змінивши напрямок, можна домогтися зворотнього процесу, а саме відновлення слуху. Бережіть себе!
І це була остання тема у «Свободі сьогодні», яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі «Європейська свобода».